Klepet z Metko Klevišar. Januar je čas za nove načrte, nov začetek, tudi nove odločitve. In morda je med temi odločitvami tudi odhod v dom starejših. Marsikdo z odhodom odlaša, kolikor dolgo lahko, nemalokrat pa se tudi zgodi, da bi nekdo nujno potreboval domsko oskrbo, pa so domovi polni in nastanitev ni možna takoj. Sicer pa je z domovi za starejše povezanih tudi veliko predsodkov, mitov in strahov. V nocojšnjem klepetu z Metko Klevišar tako o bivanju v domu starejših, kot ga doživlja naša gostja. Najprej pa seveda lep dober večer, gospa Metka.
Ja, dober večer.
Metka, koliko let že bivate v domu svetega Jožefa na Celjem?
No, zdaj sva tukaj, ja ne, z kolegico Juko Žakar že 7. leto. Torej, ta čas je minil neverjetno hitro, sami ne moramo verjeti, da je to tako hitro minilo. In ugotavljava vedno znova, da sva lahko zelo hvaležni, da sva se takrat za to odločili, da sva tudi imeli pogum, ker marsikdo je rekel, to pa ne mogoče, ampak mi se rekla, ne, to je v redu in to vidiva vedno bolj, da je bilo to prav.
No, pa se spominjate obdobja, ko ste se odločali za bivanje v domu. Vi niste čakali do zadnjega, kaj vas je napeljalo k tej odločitvi?
Veste, sej ta odločitev je počasi rastla, torej mi dve sva zelo veliko obiskovali domov, tudi domove sva imela veliko predavanj po domovih, tako da sva bili s tem seznanjeni že prej. Poleg tega sva zelo realno presojali, da postajava vedno starejši, jaz se svojo bolezenjo tudi vedno slabše pokretna, torej sem z veseljem Ljubljančanka in imam Ljubljano zelo rada. Ampak tam, kjer sem stanovala, je bilo tudi zelo lepo, v mesto pa nisem šla. In jaz od Ljubljane nisem imela čisto nič več, kot zdaj, ko sem v Celju. Jaz rada gledam po televiziji Ljubljano, ampak v samo mesto pa nisem mogla. Tako da je čisto vseeno, če sem nekje drugod. In potem se je počas ta misel zorela. Jaz sem zelo vesela, da so bili takrat obe odločeni, ker so obi naenkrat ugotovili, da zdaj bi pa bil čas. Torej prije čas, ko nekje v sebi spoznaš, zdaj bi pa šel. In tako se je to zgodilo.
Bi lahko rekli, da vam je bilo lažje sprejeti to odločitev tudi zaradi vaše kolegice, gospe Julke?
No, prav gotovo. Ne, to, da sva dve, je velika prednost. Tudi dve, ki mi dve sa že pred, tako rekoč, sobivali in o tem sobivanju sva tudi veliko razmišljali. Vsako sobivanje ni kar enostavno, da prideš skupaj in sobivaš, ampak je vsaka ne, mora tukaj tudi zoreti v tem, nekaj je stvari, ki jih imava skupnih, nekaj vsaka drugače in to je treba potem uskladiti. In v bistvu ob tem, ko usklajaš, tudi rastaš. In jaz mislim, da je to tisto, kar je dragoceno.
No, prek svojega dela številnih predavanj ste spoznali veliko domov po Sloveniji, odločili pa ste se za dom svetega Jožefa nad Celjem. Zakaj?
Ja, to je mogoče malo nenavadno, da prijeta dve Ljubljančanki v Celje. Torej mi dve Celja niti nisva kaj dost poznali. Je pa res, da ko je bil ta dom, ko še ni bilo tega doma za stare, ampak ko je bil ta doma na Sveti Jožef, kjer so razna predavanja, seminari, sem jaz nekajkrat imela tukaj predavanje oziroma seminar in takrat se nam je zdelo, da to bi pa bil kraj, kjer bi mi dve lahko bivali. In seveda je bila to ta misel in mislim, da so se tudi prav odločili, ker tukaj se veliko dogaja. Tukaj imaš občutek, da si sredi življenja, veliko je teh raznih prireditev, veliko je okrog 600 predavanj raznih na leto, veliko koncertov in tudi takih zelo kvalitetnih koncertov. Recimo so bili zdaj pred kratkim ljubljanski madrigalisti tukaj in tako, niso to koncerti, ki bijo tako malo zapet. No in potem je tudi slikarske razstave so tukaj, tako da veliko stvari se dogaja in se v bistvu zelo sredi življenja, torej v bistvu sva mi dve veliko bolj, kot bi bili v Ljubljani. Moram pa reči, da to je naš dom, ni v vseh domovih točno tako, ker marsičesa pač v drugih domovih tega ni.
Ja, zagotovo je ta unikaten po tej svoji odprtosti tudi navzven.
No, to je bil gotov tudi razlog, da so se odločili za tega, ker ravno to vse, kar se tukaj okrog dogaja, nam je omogočilo, da mi dve tako rekoč se tukaj počutva doma in lahko živijo zelo kvalitetno. To, kar je pa tukaj še na prednost in tega se takrat mogoče niti nisva točno zavedali, če dobiva obiske, kar je dobiva zelo veliko, lahko tukaj tudi kosijo z nama in sicer tako posebej ne v veliki jedilnici in ljudje zelo radi prihajajo in ob obedu se lahko zelo dobro pogovarjamo, To je še drugače, kot se, če pride nekdo v sobo in ga malo postreže s nečim. Poleg tega pa prihajajo tudi recimo iz inozemstva, vsako leto kdo pride ali iz Švice, ali iz Češke, iz Avstrije in lahko tukaj tudi prenoči cel teden, lahko tudi dalj, ali lahko tudi manj, pač koliko časa rabi. In to, da imaš to možnost, da lahko nekdo tudi prenoči, da lahko nekdo dobi hrano tukaj, to je tudi velika kvaliteta tega.
Kako pomembno pa je bilo za vas dejstvo, da je to katoliški dom za starejše?
No, jaz mislim, da to je gotov dragoceno, ker tukaj je tudi ta duhovna oskrba, tudi maša so, tukaj pri nas je sicer maša vsak dan v cerkvi, ki je pač čez dvorišče, enkrat tedensko tudi v kapeli. Potem imamo pa še tukaj še nekaj, kar je pa tudi zelo dragoceno, da je prenos maše bodi si iz cerkve ali pa iz kapele tudi po televiziji, da lahko na televiziji urediš tako, da gledaš, da spremljaš mašo ali iz cerkve ali iz kapele in to je tudi nekaj, kar je zelo dragoceno. Tako da jaz mislim, da to ima svoj pomen tudi, da je to katoliški dom. Čeprav jaz pravim, če je dom dober, pa če so ljudje v redu, lahko živiš tudi v enem domu, ki ni katoliški, ker končno mi smo celo življenje živeli v okolju, ki po svoje ni bilo katoliško, ampak smo kljub temu znali svojo vero živeti tam, kjer smo bili. Ampak tukaj je pa to tudi dragoceno.
No, se morda spomnite, vas je kaj ob prihodu v dom presenetilo? Je bilo kaj takšnega, česar zares niste pričakovali tako v pozitivnem kot v negativnem smislu? Omenili ste to možnost skupnega obeda z gosti, morda še kaj?
No, tega gotovo niso pričakovali. Drugač pa veste, kaj ne vem, koliko velikih presenečenj, niti pozitivnih, niti negativnih ni bilo. Ker sva se točno zavedali, da kamorkoli prideš v katerokoli skupnost, da to ni samo dom, lahko tudi kam drugam, moraš nekako do neke mere upoštevati stret, ki tam je. Kjer ljudje bivajo skupaj, moraš določen red upoštevati. Recimo to, da se redno hodi na obroke, to, da se redno udeležuješ tega, da ne zamujaš, to je stvar, ki je stvar bontona in kjerkoli si moraš to upoštevati. Če ne prijaš, se lahko pravičiš, pa te takrat ni, a ne, to tudi ni nič hudega. Jaz mislim, da vedno, kar se dogaja, je prav, da če česa ne moreš, se upravičiš in rečeš ne, drugače imaš pa vso pravico, da delaš tudi kako drugače.
No, zagotovo je razlika v bivanju, kako zdravi pridemo v dom, koliko lahko še naredimo sami, brez pomoči. Predstavljam pa si, da je ena od bojazni tudi ta, da človek s preselitvijo v dom izgubi svojo svobodo. Podvreči, tudi sami ste rekli, se mora nekemu redu, nekemu ritmu. Je bilo za vas to težko ali ste se z lahkoto prepustili?
No, ne, to je res velika razlika, v kakšnem stanju prideš v dom. Recimo veliko teh primerov je zelo veliko, ko ljudje do konca odlašajo, odklanjajo dom, kolikor le morejo. Potem se pa zgodi, da so čist nemočni, da jih je iz bolnice, jih morajo nekam dati in jih potem pač iščejo in nekje najdejo en dom in pridejo čist nepogledni v dom. Jaz mislim, da je zelo razumljivo, da človek, ki v tem stanju pride v dom, ne more biti zadovoljen, pa ne samo zaradi doma, ampak zaradi stanja, v kakršnem je. In zaradi tega potem se to prenaša, da je dom tak, da ni zadovoljen, ampak on se stanjem, kakršno je, ne more biti zadovoljen. Zato se mi zdi dobro, da človek že prej razmišlja, če se da že prej poišče, čeprav zdaj je pa drug problem, ker so vsi domovi tako polni, da tudi če bi nekdo se odločil, da gre v dom, je čaka leta in leta, tako da to je pa zelo velik drug problem. No, in potem, kar se tiče tega, Ja, mi dve z Julko sva računali, da pač določene stvari so, ki jih moraš upoštevati, določene reda se moraš držati, ampak to ni nič proti človekovi svobodi. Veste, vse, človek ni svobodno samo v tem, če ti delaš, kar hočeš in se ne držiš nobenega reda, ampak svoboda je v tem, da pač ta zunanji red upoštevaš, ampak ti si v sebi svoboden. In to, kar se mi zdi zelo pomembno, je, da se človek v sebi počuti svobodnega. In mislim, da ljudem to manjka, ker mnogi prijo dom, pa si mislijo, zdaj sem pa reveš tukaj na ta red privezan. Ja, ni čisto tako. Ta red je tudi, če si nekje v službi, se moraš določenega reda držati. Če si v družini, se moraš določenega reda držati. Tako da reca v sebi ne pomeni, da nisi svoboden, samo pač v takem okolju si, kjer je tak red. Svoboda je pa tisto, kar ima človek v sebi. Kako se ti počutiš in kako sam lahko v tem redu živiš.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Zanima me, kako v domu, gospa Metka, preživite en tak običajen dan. Lahko to delite z našimi poslušalci?
No, seveda, to ni problem. Samo vam pa moram povedati, da je vsak dan malo drugačen. In jaz bi težko rekla, vsi dni so takšni. Zelo različni so, ker se različne stvari dogajajo, različni ljudje prihajajo. No, to, kar je pa recimo stalnica, torej mi dve z Julko imamo tak mali apartmat, štirje so tukaj v domu, ki so sicer za enega človeka, mi dve sva dve, ampak je dovolj prostora, velik je 34 kvadratnih metrov, kar mnogi ljudje celo življenje živijo v tako velikim prostoru, tudi cela družina lahko včasih in sva zelo zadovoljni, da je tako, kot je. No, in mi dve sva že v Ljubljani vstajali zelo skodaj. In tudi tukaj, to je za nekatere strašno neverjetno, ampak zdaj vidim, da ljudje mnogi vstajajo tako zgodaj, mi dve vstajajo v 16:30. Mogoče še malo prej in to brez budilke. Se zbudiva in potem seveda jaz rabim kar precej časa, da se suširam in da potem še Julka in potem seveda, potem pa mi dve ob 17:30, približno včasih že malo prej, zajtrkujeva. Mi dve zajtrkujeva že kar tukaj gor, si že prej prineseva, torej imamo vse tukaj gor, pa ne s kavo pijeva, tako da pozaj trkujeva že tako zgodi, potem imava čas, da prebereva iz Magnifikata, potem imamo čas, da pregledamo dnevne novice na internetu. Potem je pa še nekaj, to je pa zdaj od septembra meseca, ne vem, če veste, da sem jaz na Facebooku. To je pa zame čisto na novo doživetje. In jaz vsak dan ob 6:00 ali pa malo prej ali pa kakšno minuto poznaj objavim en mali prispevčič na Facebooku. Približno 10 vrstic, to ni veliko, ampak očitno ljudje to sprejemajo, se javljajo potem in moram reči, da je meni veselje, drugim veselje in dokler se bo to dalo, bom pač delala. Ampak to je že ob 6:00 zjutraj. No in potem ob mal pred 8:00 greva še dol, da popijeva malo te kave, ker ima tukaj v domu zelo dobro kavo. To je taka kava proja oziroma ta ne prava kava, ampak je zelo dobra. Potem še tist popijeva, ker to je že toliko časa po najnem zajtrku. Potem se pa začne dopoldne, ki je lahko zelo različno. Torej, jaz moram reči, če se le da, grem vsak dan tudi na fizioterapijo, kjer imam pač kolo, pa še nekaj drugih stvari in jaz sem to vesela, da imam to možnost. Potem lahko včasih dopoldne kdo pride, da niti ne morem na fizioterapijo. Potem so dražni telefoni, tudi ali karkoli. Včasih imamo tukaj tudi v domu kakšna stvar. Skratka, dopoldne naenkrat mine. Ob 12:00 imamo kosilo, če pridejo kakšni gostje, ga imamo potem poznaj, ga imamo v taki mali jedilnici. Popoldne se pa spet zelo različno, popoldne včasih kdo pride, včasih kaj delamo, včasih treba kaj napisati, včasih se malo tudi polenari, kar tudi ni tako slabo, kaj prebere. No in potem zvečer mi dve v glavnem ne večereva, zato ker sva rekla, da bi bilo to prehudo. No, včasih pa vse ne gre ulka, ki dol iskati ali pa tako. Zvečer so pa tukaj lahko različne predavanja, tako da če se le da greva, potem se tega udeleživa. Tako da dan mine, moram pa reči, da hodva spat že ob 9, kar je zelo zgodi. Ampak če je tarska, da bi pa bilo vredno pogledati, si pa potem na, iz arhiva pogledava. Tako da to je.
Jo, zanimivo se je slišati, pester in pisan vsak dan preživljate tu v domu.
Ja, zelo, zelo. Ne sej, veste, jaz mislim, da po svoje, sej, kakšna druga pa spet malo drugače, ne. Imate ljudi, ki zelo veliko tukaj hode okrog, a ne, zdaj le sicer pozim malo manj, ampak nekateri občuduješ, kako so pripravljeni še pa še hoditi okrog, pa nekateri precej težko, ampak hodijo. A potem nekateri se veliko tudi med sebojno obiskujejo, kar je tudi dragoceno. A potem, ja, ima tudi razne obiske, pa tako vsak malo po svoje.
No, zanima me, ste tu stkali tudi kakšna nova prijateljstva?
No, veste, niti ne toliko veliko zaradi tega, ker mi dve sva le dve, ki prihajava iz tako mogoče malo drugačnega sveta kot tako, sva pa z nekaterimi bolj z drugimi manj povezani. A veste, tako jaz pravim, da je v domu tako kot približno v bloku. V bloku imate različne ljudi, z nekaterimi si bolj povezan, z nekaterimi manj povezan, pač tako je, torej z nekaterimi sva res bolj, nekatere tudi občudujeva, kako so kos ob svoji starosti, ki je včasih že zelo visoka, ampak kako so kos vsem.
Sicer bi rekli, da se vaše življenje tu zelo razlikuje od življenja v Ljubljani, ko ste živeli v svojem stanovanju, ali niti ne?
Jaz ne bi rekla, da se zelo razlikuje, ker veliko tega, kar smo počeli v Ljubljani, tudi tukaj počneva. Samo, da je tukaj še lahko veliko več, torej, ker tukaj se res veliko dogaja. Drugače pa, a ne, jaz tudi prej nisem mogla po mestu hoditi in zame osebno se to ni veliko spremenilo.
Kaj bi rekli tistim, ki jih je strah preselitve v dom? Kako bi lahko ta strah premagali?
Ja, to ni kar tako naenkrat premagati. Vse jaz se sprašujem, kako so tudi v življenju na razne spremembe reagirali. Nekateri v življenju vsega novega strašno bojijo in nekateri imajo že od majhnega predsodek proti domu. In teh ljudi je zelo veliko. Torej, nekateri ljudje dom razumejo kot neko hiralnico in s temi predsodki je pač težko. In to imajo mnogi ljudje, te predsodke. In te predsodke imajo dostkrat tudi svojci. Recimo svojci ne morajo tega preživeti, da bi oče ali pa mama šli v dom, ker bi imeli tudi slep občutek, sam sebi bi učitelj, da so to dopustili. In potem seveda to skušajo preprečiti. Ampak v bistvu je to čisto odveč. Kjerkoli si, si lahko v življenju urediš dobro. Seveda, ne moreš pa tukaj nič isto kot doma, samo ko si star, je doma lahko veliko slabše. In marsi česa ne moreš, potem ljudje čakajo toliko časa, da nazadnje še čisto ne morejo. In zdaj pa to sploh problem. Prostora v domovih ni, dobivati pomoč je včasih težko, včasih je pomoč tudi zelo draga. No, ponekod imajo srečo, ponekod jih oskrbujejo, pridejo iz vasi ali pa iz okolice. V nekaterih krajih imajo to še kar dobro urejeno.
Kaj menite, da lahko naredi vsak posameznik sam, da se dobro počuti v domu? Sicer ste večkrat nocoj omenili, da je zdaj kar težko pravzaprav priti do svojega mesta, kljub temu za vse tiste, ki se bodo v kratkem preselili v dom ali pa ki so v domu, pa so nezadovoljni, kaj bi jim svetovali? Kaj lahko naredijo sami in kaj lahko naredijo tudi njihovi svojci?
No, svojci lahko naredijo to, da jih pri tem spodbujajo, da jim ne težijo še s tem, da je to v bistvu nekaj nemogočega, zakaj dom, da jim skušajo pomagati in reči vse, kolikor se bo dalo, vas bomo pa prišli miskati, pa vas bomo kam ven peljali, pa tako, vse to je možno. No, ljudje pa, ki grejo v dom, ki se pripravljajo za dom, ne pa tudi vajo, da v bistvu, seveda, vsako vsaka selitev ti mečkan spremeni življenje, ampak to je kamorkoli. In gotovo ti tudi selitev v dom v nekem smislu spremeni življenje, ampak ni rečen, da so vse spremembe slabe. Se mnoge spremembe v življenju so tudi dobre. Če pogledate, kolikrat smo se v življenju preselili, sem se, to je moje sedmo bivališče zdaj. Ja, to se pa ob vsaki spremembi se je bilo treba prilagajati na neki novega. In tudi tukaj se treba na neki novega prilagajati, pa mislim, da je to, če se znaš prilagajati, tudi znamenje, da še nisi star. Ker v bistvu, če se znaš prilagajati, pomeni, da si v sebi še dovolj mlad. Če si zelo star, se ne moreš prilagajati. Ampak veste, spoznam veliko ljudi, ki so bili zelo, zelo stari, pa so se še vedno prilagajali. Poznam pa ljudi, ki so zelo mladi, pa se nič ne prilagajajo. Tako da to je zelo različno.
Pri koncu najnega nocošnjega klepeta s vam morda, gospa Metka, bi za konec podarili še kaj, kar se vam zdi zelo pomembno glede bivanja v domu starejših.
No, jaz mislim, da je treba najprej v sebi razčistiti pa vedeti, da to ni nek dom, kjer ti samo tam hiraš, ampak da ti dom lahko pomeni neko novo življenjsko priložnost in da ti omogoči, da delaš stvari, ki jih mogoče doma ne bi mogel in da je treba to priložnost tudi izkoristiti. In zato je treba tudi s pogumom v to novo priložnost iti.
Tako, in na tem mestu bova zaključili. Prav lepa hvala za nocošnji klepet, hvala za vaše pričevanje, verjamem, da je zelo dragoceno za vse naše poslušalce.
Ja, jaz upam, da bojo ljudje tudi to malo upoštevali. Jaz tudi vse lepo pozdravljam, kjerkoli so, pa tudi tiste, ki so mogoče že v domovih.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
To je bila prva oddaja v letošnjem ciklu Klepet z Metko Klevišar. Prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci in drage poslušalke. Od vas za nocoj poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Klepet z Metko Klevišar.